Kesämies Mikael, kylässä Lapinlahdella.
Jos sinä ei olisi aikanaan tullut tämä kuivamaito, niin mä en usko, että Lapinlahdella olisi enää niin kuin meijerin pohjalta yritetty. Mutta se kerkesi tekemään ne isot investoinnit sinne, ja nythän se on niin, että paljon on satsannut entistä enemmän tänne. Kiinan markkinat häämöttää ja muuta.
Maidon kerusta puhutaan ja meijeristä, mutta tässä on joku teknologia. Keskusta joku tuossa matkalla, kun ajoin tänne.
Joo, siinä on semmoinen teknologiatalo. Siinä on tämmöisiä erilaisia niin kuin palveluntarjoajia. Siinä on ollut tämmöisiä yritysten puhelinkeskuspalveluita ja vastaavia niin kuin pyörittäviä just yrityksiä. Tai no viime
sinne. Joo. Sari Esaajan kanssa istutaan terassille, juodaan aamukahvia. Tervetuloa vaan mukaan kaikki tähän mukavaan hetkeen. Mä kuulin tuossa yksi päivä semmoisen väitteen taas, joka vähän hätkähdytti, että maapallo on litteä. Älä naura. Uskotko sä tieteessä?
Se pyörii sittenkin.
Uskotko sä tieteessä? Kuin iso luotto sulla on niin kuin tieteen saavutuksia?
Tiedehän ei ole niin kuin uskoasia, vaan jos tiede toimii niin kuin sen pitää toimia, niin senhän pitää pystyä niin kuin kokeellisesti todistamaan tuloksensa.
Niin.
Siihen tieteen metodiin.
Mutta sitten nämä tieteeseen uskovat, ne aina kompastuu siihen, että kun me uskotaan, niin on asioita, joihin vaan uskotaan, ja niitä ei voi vaan todentaa.
Niin.
Tai me väitetään jotain.
Niin siis kyllähän niin kuin tiede lähtökohtaisesti lähtee siitä, että se pitää pystyä todentamaan.
Niin, joo.
Ei se muuten sitten sinne tieteen säimeliin.
No millä sä todistat, että Jumala on olemassa?
No se ei ole taas tieteen kysymys.
Mutta joku tieteen se elämä niin kuin mielipiteensä perustava, niin sehän sanoo, että ei se nyt oikein.
Niin, usko on lahja.
Niin.
Lahja Jumalalta, eikä se, niin kuin vaikka sulla olisi paras mahdollinen argumentaatio Jumalan olemassaolon puolesta, niin jos ihminen ei sydämessä avaa sitä sydäntään Jumalan armolle ja se usko ei niin kuin saa hänessä sijaa, niin ei se niin kuin argumenteilla asia ei avaa.
Mä mietin pohdin tässä taas yksi päivä sitä, että Jumala on aika epäreilu, kun siis näillä kriteereillä, mitkä munkin tämmöisellä helluntai-kasvatuksella on niin kuin saatu tuonne päähän, jotka on vähän kyllä vähän luhistunut matkalla, mutta siis että et niin kuin kuitenkin Jumala haluaisi, että kaikki pääsisi taivaaseen. Mutta sitten toisaalta niin järkeilemällä niin tulee semmoinen, että no ei ne pääse.
No tässä asiassa mä oon kyllä luottanut siihen, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja hän on kaikkivaltias Jumala. Että
niin siis eihän se mitään voi, hän ei oikein voi.
Niin, että hän tämän asian kyllä sitten.
Mutta Sari, nyt kun Roope ei ole paikalla, niin voi kysyä, että uskotko sä ikuiseen rakkauteen?
Kyllä, mä uskon rakkauteen ja siihen, että niin kuin puolisoiden välinen syvä kiintymys ja rakkaus, niin se kestää läpi elämää. Että meillä tulee ensi kesänä 30 vuotta täyttöä.
No mikä on hyvä liiton salaisuus?
Kyllä se on varmasti se lähtökohta, että on tarpeeksi paljon niin kuin yhteisiä asioita, yhteisiä arvoja. Mutta sitten on myöskin tarpeeksi paljon sellaisia asioita, jossa on niin kuin sitä ikään kuin puoleensa vetävää erilaisuutta. Ja sitten tietysti anteeksiantamus on tosi tärkeä ja sellainen myötäelämisen taito. Toisaalta myös semmoinen oman tilan ja identiteetinkin niin kuin ylläpitäminen. Et siinä on paljon sellaisia asioita. Ei ole varmaan ehkä niin kuin yhtä niin kuin juttua. Ja kyllä mä aina niin kuin ajattelen, että kuitenkin loppupeleiksi niin kyllä se on armoa sekin, että kiitollinen saa olla, hyvänen aika.
Niin sä silloin, kun sä oot Roopen ekan kerran, miten teidän
me on tutustuttu urheilun
rakkaus sitten?
Niin, me on tutustuttu urheilun parissa, että no varmaan just se sellainen Roopen semmoinen avoin ja mutkaton luonne ja positiivisuus. Kaikki on semmoisia asioita, jotka varmaan silloinkin jo puhutteli.
Joo. Te olette tutustunut siis urheilun parissa.
Joo, tai siis hänellä minä olin urheiluleirillä.
Niin, hänellä kuitenkin triatlonisti.
Mm-hmm.
Eikö vaan? Joo, sä kävelit yhtä kovaa kuin Roope juoksi.
Lähes tulkoon. Siitä... Joo, ei me oltiin yhtä aikaa harjoitusleirillä, niin okay. Sieltä se syttyi sitten.
Joo. Kyllähän kävelijä, no siis kilpakävelijä kävelee niin kovaa, että meikäläinen ei varmaan läheskään pysy juosten perässä.
Hmm. Se on 3 tunnin Cooperin vauhti.
No he oi hirveet. No armeijassa sen juossut kuitenkin.
No niin.
Se ei rikkonut viimeksi. Silloin oikeasti mentiin kovaa kyllä. 3 tonnia on kyllä... Se on. Paljonko menissä?
No se on mennyt 11.59.
Minkälaisessa kunnossa sä oot nyt?
No tällä hetkellä en ole siinä kunnossa. en osaa sanoa.
Kuinka paljon sä tuon kiireen keskellä pystyt urheilemaan?
No kyllä mä nyt olen yrittänyt kuitenkin silleen säännöllisesti urheilla, että en ehkä niin paljon, mutta säännöllisesti. Että tykkään käydä lenkillä ja talvella tykkään hiihtää ja sitten käyn aina silloin tällöin punttisalilla tai teen jonkun jumpun tai jonkun tällaisen, että... Kyllä mä, siis liikkuminen on mulle silleen tärkeää, että se on aina ollut. Mä nautin liikkumisesta.
Siitä on tullut tapa.
Kyllä, näin on.
Joo. Onko sulla täällä jossain joku kasvimo?
Tässä ei oikeastaan varsinaisesti. Tuolla on jotakin pientä kukkien seassa tilliä. Taitaa olla persiliaa tulossa ja jotakin lehtisalattia ja tällaista. Mutta ei mitään niin kuin suurempia viljelyksiä. Lapsena oli perunapeltoa ja porkkanoita ja kaikkia mahdollista ja niiden, välillä niiden kitkemistä.
Jos voisi unohtaa tämän työelämän niin kuin silleen, että siellähän se eläkeikä jossain siitä ja Sari ei saa ehkä rauhoittua sitten. Niin mitä sä tekisit, jos ihan nyt olisi niin kuin valta ja vapaus?
Niin, mä kyllä.
Minkälaisia asioita tulisi sisältöön?
Ihan juuri tämmöisistä, niin kuin tuossa totesit, niin tämmöinen... Vaikkapa kasvimaan laitteleminen ja sitten marjastus ja ihan tämmöinen luonnossa liikkuminen ja tällaista.
Niin sä oot sitä aika luomu.
Mä oon kyllä tosiaan, että mä tykkään tällaisista asioista ja lukeminen on mulle rakas harrastus. Että mä en kaipaa semmoisia niin kuin, tai sanotaan, että väärin sanoo, että ei kaipaa elämyksiä, mutta minun elämykseni tulevat niin kuin pienistä asioista.
Niin, kyllä. Mikä olisi kesän kirjavinkki?
Jaa, nyt on kyllä varmaan aika paljon kaikkea hyviä kirjoja.
Oletko semmoinen, että sulla on niinku 5 kirjaa kesken?
On. Että mulle tahtoo kertyä työpöydälle ja yöpöydälle sekä että tuota, itse asiassa tuossa työpöydällä nimenomaisesti oli toi entisen sinisten ministeri Jari Lindströmin elämänkerta syvään päätyyn. Ja se oli siinäkin mielessä mielenkiintoinen kirja, koska kertoo paljon Kuusankoskesta ja Voikkaasta kylältä, josta myös mun puoliso on kotoisin. Ja siinä oli semmoinen lause, kun tuossa kyselit näistä rakkausasioistakin, jossa mun mielestä niin kuin jotain sellaista, jonka voin täysin jakaa, kun on ollut 30 vuotta kohta tosiaan naimisissa Voikkaalta kotoisin olevan miehen kanssa, että Voikka ei ole vain paikkakunta, se on mielenmaisema.
Joo, no ei Roopesta tullut paperimiestä sitten.
Joo, varmaan aika lähellä oli hänelläkin, että oliko viikon ollut siellä niin sanotusti tehtaan ammattikoulussa, kun totesi, että ei tämä ole
hänen homma. Mä mieluummin juoksen ja pyöräin. Joo, täytyy Roopelta kysyä itseltään tätä asiaa varmaankin. No.
Kesämies Mikael, kylässä Lapinlahdella.
Sari Esa, kiitos tästä mukavasta aamusta ja mukavasta kahvihetkestä. Mites tästä nyt? Sehän menee niin, että eduskunnan siellä ei ole sitä viimeistä päivää, vaan sitten kun pöytä on tyhjä.
Näin se. Nyt on lähdössä sitten iltapäivällä ajamaan Helsinkiin ja huomenna eduskuntatyö taas. Tai itse asiassa tänäänkin jo siellä on jotain valiokuntaa työtä, mutta huomenna taas istunut käynnistyy ja... Sitten näillä näkymin, niin tuonne kesäkuun loppuun pitäisi jatkuva istunut sitten, mä olen tuon suuren valiokunnan jäsen ja siellä näitä EU-asioita käsitellään, niin se istuu todennäköisesti vielä sitten heinäkuun alkupuolella, ainakin viikon tappaja.
Ensi kerralla pitää valita joku toinen valiokunta.
Se on kyllä niin mielenkiintoinen valiokunta, että mä olen tykännyt siitä tosi paljon.
Miten se menee muuten se valiokunta, niin kuin valinta sinällä, että onko se, pääseekö sinä valkkaamaan millään tavalla?
Siinä aluksi tietenkin niin kuin ensin puolueet keskenään niin kuin jakaa niitä valiokuntapaikkoja ja sitten on tiettyjä valiokuntia, joihin jokaisen puolueen pitää saada paikka. Ja yksi on tämä suuri valiokunta, koska siellä muodostetaan aina eduskunnan kanta johonkin asiaan. Ja valtiovarat on toinen tämmöinen, johon pitää vähintään varaa paikka saada. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä me on niin, kuin niin sanotusti saatu. Ja sitten mennään niin kuin siinä omassa ryhmässä ottojärjestyksessä, joka tarkoittaa siis sitä, että virkavuosiltaan pisimpään eduskunnassa ollut, joka on meillä Päivi, niin hän saa ensin valita, ja sitten mä toisena ja Peter kolmantena ja sitten Sari ja Antero ja sitten sit katsotaan, että tietysti totta kai niin jokaisen taustakin on jo vähän sellainen, että meillä on niin mielenkiinto jo suuntautuu niin, tiettyihin valiokuntiin suoraan, että se on aika luontevaa esimerkiksi mulle se suuri valiokunta, kun on ollut Euroopan parlamentissa. Valtiovarat oli toinen semmoinen, joka nyt niin tuli vaikka mä nyt olen jo kolmannen kauden kansanedustaja, niin aikaisemmin mulla ei oikeastaan taitu edes juuri tarjotakaan sitä valtiovaroja. Tai se meni aina jotenkin silleen vähän päällekkään. Ja kuitenkin silloin, kun mä muistan, mulla on joku semmoinen tallessakin semmoinen haastattelupätkä, kun ensimmäisiin eduskuntavaaleihin valmistaudun ja sitten kysyttiin, että mikä valiokunta sua kiinnostaisi, niin mä sanoin, että valtiovarat. Vaikka mä en ihan tarkalleen tiennyt silloin, että mitä siellä niin kuin tehdään, mutta se kuulosti siltä, että talousasiat, se voisi olla ihan hyvä valiokunta. Ja kyllä siis se on ollut tosi niin kuin mielenkiintoinen, että siellä kuitenkin käy niin kuin Suomen voisi sanoa, johtavia talousasiantuntijoita kuultavana. Ja sitten se on kuitenkin niin, tänä päivänä niin kuin keskeinen osa politiikkaa, se talouspolitiikka. Kyllä se on silleen mielenkiintoinen.
Mun täytyy ehkä kysyä kuitenkin vielä, vaikka olin lopettelemassa, mutta tuli silleen, sulla oli tässä semmoinen vakavampi sairastuminen. Miten sä voit siinä suhteessa?
No hyvin voin, että tosiaankin niin. Tämä mun rintasyöpä löytyi hyvin aikaisessa vaiheessa ja sitten leikattiin ja saatiin kokonaan pois ja se ei ollut levinnyt mihinkään. Et siinä mielessä niin tässä voi kyllä suomalaista terveydenhoitoa kiittää ja sanoa, että hyvää työtä olette tehnyt. Ja samalla kannustaa kaikkia naisia, että älkää jättäkö niitä seulontoja väliin. Että se on niin paljon helpompaa, kun asia löytyy ajoissa. Ja toisaalta sitten, että se voi jonkun kohdalla säästää hengen.
Se on kuitenkin sellainen asia, joka kyllä aina vaan tulee puskista.
Niin, kyllä. Näin se on.
Oliko se kuin kova koettelemus?
Ei se sillä tavalla koettelemus, mutta se oli itselle niin kuin iso yllätys, koska mulla ei ollut mitään oireita eikä mitään sellaista, mistä olisin voinut ajatella, että kun menee tuommoiseen seulontaan, että on jotakin. Tietenkin siinä, sillä tavalla niin kuin sen, että hyvänä aika, että se, siinä mielessä se on tietenkin epäusko valtasi mieleen, että voiko olla totta.
Ja vaikka sitä kuinka haluaisi niin kuin ajatella, että sitä terveyttä on ja sitä riittää, mutta jossain kohtaa se muistuttaa.
Niin, kyllä. Siis kyllähän se sairaus ja kuolemakin on osa meidän ihmisten elämää. Se on ihan selvä, että eikä se niin kuin uskovia jätä yhtään sen vähemmälle. Mutta niin kuin siinä mielessä voi sanoa, että tämmöisissä tilanteissa aina just tulee sitten se elämänkatsomus, että itse koki niin kuin hyvin vahvasti semmoisen niin kuin Jumalan huolenpidon heti alusta lähtien. Että tuli sellainen olo, mä jollekin kuvannut, että ikään kuin semmoinen niin kuin untuva täkki olisi käärästy ympärille, että oli semmoinen turvallinen olo ja jotenkin sitten kyllä se niin kuin kokemuksena taas vahvisti sen, minkä ehkä pääntietona oli aina ymmärtänyt, että sit, silloin kun paistaa aurinko ja on kaunis sää, niin ei ehkä ihminen niin ajattele, että mille perustalle se elämä on rakennettu, mutta sitten kun tulee myrskytuulet, niin sitten on paras rakentaa kalliolla.
Niin, kyllä sitä miettii, että mitä semmoinen ihminen ajattelee, joka perustaa kaiken vaikkapa just siihen tieteeseen tai perustaa omaan osaamiseensa tai, tai tuota itseluottamusta riittää niin kauan kunnes.
Näinpä, kyllä.
Mitä sinne?
Se on juuri näin. Kyllä sitä silleen ajattelee, että on varmaan niin kuin tosi niin kuin kovalla semmoisessa hetkessä.
Kuinka paljon sä joudut omassa työssä olemaan semmoinen, miten mä sanon, sieluhoitaja tai kannattelija? Mä luulen, että sä oot semmoisessa asemassa, että moni saattaa tulla puhumaan sulla.
On, se on ihan totta. Sen, silloin jo nuorena, kun olin tuossa koulussa, niin olin tämmöinen tukioppilas, jolle toiset sai tulla purkamaan huoliaan. Ja kyllä olen huomannut sen sama asia, että myöskin niin kuin tuossa eduskuntatyössäkin, niin kyllä on, ihmiset on tullut puhumaan asioista ja omista tai perheensä ongelmista tai avioliittoasioista tai tämmöisistä. Että totta kai se on hienoa, jos pystyy niin kuin semmoisessa hetkessä antamaan rohkaisun sanan tai jonkun kanssa jopa rukoilemaan tai muuta, niin sehän on, se on niin kuin parasta, mitä tässä lähimmäisyydessä voi jakaa.
Hmm. Onko se eduskunnan naisten sauna yhtä legendaarinen kuin miesten sauna?
Ei, se on tyhjä. Se on valitettavasti aika usein tyhjä. Ja siis mun täytyy kyllä itsekin omalta kohdalta todeta, että tämä on oikeastaan ollut nyt tämä kolmas kausi, niin semmoinen ensimmäinen, jossa mä niin kuin viime syksynä sitten oikein niin kuin ajattelin, että no kyllä mun täytyy löytää sen verran aikaa, että kerkiän käydä niin varttitunnin saunassa. Niin. Koska silloin kahdella ensimmäisellä eduskuntakaudella niin hyvä, kun tiesin, missä on eduskunnan sauna. En ollut koskaan käynyt. Kerran semmoisella, kun tutustuttiin niihin paikkoihin, niin olin yhden kerran käynyt sen katsomassa. Et siinä mielessä niin tällä kaudella just niinku ajatellut sitä, että sen verran pitää kyllä löytyä viikosta aikaa, että kerkii varttitunnin käydä saunassa.
Kotosauna sitten.
No, täällä on kyllä hyvät saunat sitten kotosalla viikonloppuna.
Talviturkki on heitetty.
Niin, no ei ole kyllä vielä. En ole vielä rohjennut mennä tuolla.
Sehän on lämmintä.
On varmaan näin.
Niin, tai jonkun avaintoimarin mielestä se on nyt liian lämmintä jo. Siitä ei enää. Mutta oletteko te sauna-ihmisiä?
Joo, siis kyllä me saunotaan aika usein ja tietysti kesällä sitten rantasaunakin on kiva lämmitellä, niin vaikka se tossa meneekin vähän kauemmin siinä lämmittämisessä.
Teillä on tuossa siis rantasauna tässä.
Joo.
Samassa. Joo. Se kuulostaa hyvältä. Sauna vastaa ja makkarat kiukaalee. Älä naura. Makkarat kuuluu suomalaiseen kesään.
Kyllä, siihen ne kuuluu.
Kiitos, Sari.
Kiitos.
Kesämies Mikael kylässä.
Jaha, no niin, Sari ja Roope, tämä on vissiin teille semmoinen niinku ihan, terve vaan Roope.
Morjes.
Tämä on teille niinku ihan normi, semmoinen niinku niin sanotusti läpsystä.
Joo, maanantai-iltapäivä on tämmöinen normi, että Sari lähtee Helsinkiin ja mä lähden seurakunnalle ja sitten nähdään seuraavaksi perjantaina, jos hyvinkään.
Niin, joo. No, sä Sari vetäsit nyt autolla.
Joo, nyt lähden sitten ajelemaan. Tämä on vähän tämmöinen korona-ajan poikkeusjärjestely, että yleensä kyllä sitten normisti, niin lennän tuosta Rissalasta tiistaa aamuisin, mutta nyt sitten eduskunta on kuitenkin vielä suosittanut, että niin, tässä niin käytetään auton vielä sitten. Joo. Muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Tai sitten toki kyllä on mahdollista, mutta sitten vaatii tämmöiset maskit ja muut.
Korona on vielä meiltä 12 tuntia niin kuin nyt tässä, kun normaalisti lähdetään tiistai aamuna, niin nyt niin, erotaan niin, jo maanantai-iltapäivänä. Niin,
mutta onko teillä, siis nythän tässä oli niin kuin skootteri ja auto, niin tässä ei semmoista kummeli tikunvetoa tarvitse kuitenkaan, että Sari ei kuitenkaan skootterilla.
No ei, jos hän haluaa mennä Vespalla Hesaan, niin kyllä varmasti anna lainaa.
Joo, mutta Roope, mä tehdään silleen, että sä olit menossa tuonne seurakunnalle. Joo. Siellä oli.
Joo, mulla on siellä diakonien hommia, niitä ruokahommia maanantai-iltapäivä.
No niin sä vetäisit Vespalla sinne ja joo, mä tuun autolla perässä ja toivotetaan Sarille hyvää matkaa.
Joo, kiitos.
Joo. No niin, nyt ollaan sitten Lapinlahden helluntaiseurakunnan hovien takana. Roope, mitäs täällä tapahtuu?
Täällä tapahtuu nyt semmoista, että mä vähän valmistelen tossa, että tulee muutamia ihmisiä hakee ruokaa ja Muutamien kanssa on sovittu se homma, ja sit voi olla, että tulee muutamia semmoisia extemporeja.
Liittyykö tämä, niin kun, siis onko teillä joku tietty aika, päivä, vai onko se käytännössä niin kun sovittaisi milloin vaan?
Joo, siis tällä hetkellä tämän koronan johdosta, niin milloin vaan. Silloin kun ihminen soittaa mulle, niin sitten mä tulen tänne ja annan ruokaa, taikka sitten mä vien kotia sinne kotiovelle. Tämä maanantai on silleen, että ennen koronaa niin meillä oli semmoinen ruoanjakotilaisuus tässä aina. Ja sen johdosta niin muutamia ihmisiä tulee aina vanhasta muistista maanantain oven taakse vielä.
Millä sä luulet, Roope Knapp, että voitaisiin ruveta jakaa ruokaa näin, niin järjestää
niin ihan normaalisti
tilaisuuksia siis silleen, että no, ihmiset tulee syömään?
No mulla on semmoinen usko siihen, että ehkä elokuussa. Että
okay.
Et voidaan mennä siihen normaaliin tilanteeseen, mikä oli ennen korona.
No luuleeko, että suurin piirtein olette pystyneet huomioimaan kaikki ne kävijät, jotka täällä säännöllisesti kävi?
No ollaan ainakin yritetty. Ja sitten se, minkä korona aiheutti, niin kyllähän on kymmeniä ja kymmeniä uusia niin sanottuja asiakkaita tullut. Että kyllä mä oon tavannut semmoisia ihmisiä, vaikka mä oon 5 vuotta ollut tässä työssä, niin semmoisia ihmisiä on nyt tavannut, joita en ole koskaan aikaisemmin tavannut, niin kymmeniä sellaisia ihmisiä. Mm. Jotka on pyytänyt siis ihan ruokaa ja muuta apua.
Niin just. Sitä muutakin apua on tarjolla. Roope, sä rupeat pakkaamaan jotain tuossa, niin laitetaan musiikkia soimaan, niin mikä se on se kaikkien aikojen paras gospel-kappale?
Gospel-kappale. No niitä on niin paljon. Mutta mä tykkään esimerkiksi Nordwindin ylistysmusiikista tykkään aika paljon.
No niin, no siinä on hyvä. Otetaan siitä.
Joo, kiitos.
Kesämies Mikael kylässä.
Meillä on tosi hyvä vapaaehtoisporukka tässä seurakunnassa niin ruokatyössä. Meillä on yli 20 vapaaehtoista niin kuin mun lisäksi tässä, mutta kaikki, muutama poikkeus lukuun ottamatta, on kaikki eläkeläisiä.
Niin just.
Ja vielä aika moni on riskiryhmäläisiä, niin sen takia me tehtiin silloin maaliskuussa se päätös, että me vapautettiin kaikki heidät, ja mä oon nyt yksinään käytännössä pyörittänyt tätä.
Mistä nämä tulee nämä ruuat?
Meille tulee paikallisesti parista kaupasta ja sitten Iisalmesta tulee.
Tuleeko tarpeeksi?
Mä sanoisin, että ollaan menty kyllä aika hyvin silleen, että ollaan just saatu se, mitä ollaan jaettukin, että, ja mitä on ollut tarvetta. Että on se vähentynyt siis jossain mielessä, se ruoan tulo. Että
Mutta sitä ruokaa on sen verran, että nälkää ei tarvi nähdä ihmisten.
Joo, siis jotakin musta tuntuu, että Jumala on pitänyt niinku huolta tästä työstä. Siis sille, että me ollaan joskus on tullut vähemmän, jos puhutaan niinku ennen koronaa. Et joskus meillä oli vähemmän ruokaa, ja sitten kun meillä oli se tilaisuus, niin meillä oli jostain syystä vähemmän myös ihmisiä. Ja sitten kun meillä on ollut paljon ihmisiä, niin me ollaan saatu paljon ruokaakin. Et kyllä se oikeasti on mennyt sille. Et meillä on kuitenkin vaihtelee tässä niinku ennen koronaa, niinku ne maanantain tilaisuudet, niin meillä on enimmillään ollut lähes 70 ihmistä, 66 taitaa olla maksimi, ja vähimmillään on 20, niin siinä voi niinku miettiä, että se ruoan määräkin on sit aika erilainen siinä. Hmm.
No mutta, rupeahan pakkailemaan.
Joo.
Mitä sä, Roope, tähän, siis tehän olette Sarin kanssa, teidän elämä on jotenkin silleen, niin kuin, te välillä ollut Brysselissä, ja sitten asuitte jossain Paimiossa, ja nyt olette Lapinlailla, niin mikä tämä juttu on?
Me ollaan nyt toista kertaa Lapinlailla. Me ollaan oltu siis 30 vuotta kohta naimisissa, niin me ollaan monen paikkakunnalla asuttu. Ja Brysselistä, kun tuli sitten lähtö, kun Sari ei saanut uutta kautta sinne, niin sitten me tultiin Lapinlahdelle sillä ajatuksella, että katsotaan, mitä Jumala johdattaa siinä, koska aika nopeasti piti tehdä ratkaisut. Että vaalit oli toukokuun lopussa muistaakseni, ja sitten piti jo heti kesäkuun aikaan muuttaa. Ja mä ajattelin, että tullaan nyt Lapinlahdelle, katsotaan mitä tapahtuu. Ja mulla oli virkavapaat vielä vuosi jäljellä tuolta Turun kaupungilta. Mä olin erityislastenkodissa ohjaajana siellä ja tykkäsin tosi paljon siitä työpaikasta. Ja olin sinne niin kuin menossa, mutta sitten mä tein sen, että mä ehkä elämäni ekaa kertaa pystyin ihan avoimen sydämelle Jumalalle niin kuin sanomaan, että jos sulla on jotain muuta, niin sitten mä voin katsoa jotain muutakin. Ja
otit riskin.
No mä otin tavallaan semmoisen riskin, mutta se on myös se, mitä mä oon kyllä ihmisille sen jälkeen aika kovasti niin kuin kannustanut, että kannattaa heittäytyä ja rukoilla. Koska Jumala aukasi sitten mulle tämmöisen mahdollisuuden, että meillä jää diakoneja ja työntekijä tästä eläkkeelle, ja pikkuhiljaa asiat rupesi menemään siihen rataan, että mä alkoin tajuamaan, että hetkinen, että olisikohan toi se mun paikka. Ja, koska mä olin diakoniatyötä niin kuin enemmän ja vähemmän tehnyt aina niillä paikkakunnilla, missä me ollaan oltu. Ja, mutta mä en ole koskaan haaveillut siitä, että mä tuun seurakunnan palkkalistoille. Et se oli aika iso kynnys, että mä saan jotain pientä korvausta siitä työstä. Ja sit se oli iso juttu tietysti se, että mä irtisanoin itteni sieltä Turusta, koska se oli oikeasti semmoinen työpaikka, mistä mä tykkäsin paljon ja mikä oli ihan hyvä työpaikka.
Niin, sieltä sai ehkä vähän rahaakin enemmän kuin...
No sieltä sai aika paljon enemmän rahaa kuin tässä. Ja totta kai niin jokainen ymmärtää sen, että puolipäiväisen diakonian palkalle ei paljon lainoja ja kuluja maksella. Että totta kai tämä on meidän perheessä semmoinen niin kokonaisjuttu, että Sari on ihan hyvä palkkaisessa työssä ja mä saan tehdä sitten kans sitä työtä, mihin mä uskon, että Jumala on johdattanut, niin tämä on kokonaisuuteen ihan hyvä juttu.
Sä tykkäät tästä?
Mä tykkään tosi paljon tästä.
Mitä se käytännössä on? Mitä kaikkea siihen?
No käytännössä on sitä, että mä vastaan meidän seurakunnan ruokatyöstä ja sitten sen jälkeen mä teen ihan sitä perusdiakonian työtä. Eli nyt jos ajatellaan ennen koronaa, niin tein kotikäyntejä ja tapasin ihmisiä ja soittelin ihmisille. Nyt koronan aikaan niin vien ruokaa sitten koteihin ja annan seurakunnan ovelta ruokaa ja kyselen kuulumisia ja kyselen, mitä voi muuta auttaa apteekissa kaupassa käydä ja sitten soittelen aika paljon ihmisille.
Onko se ihan ketä tahansa vai seurakunnan piirissä olevia suurius?
Siis mä oon semmoinen aika yhteiskristillinen kyllä, että totta kai pidetään huolta meidän seurakuntalaisista, mutta että tosi paljon kyllä kohtaan ihmisiä myös meidän seurakunnan ulkopuolelta. Että mä oon silleen pystymetsästä tullut uskoa, että mä en ole kasvanut tähän helluntailiikkeeseen, niin sekin on semmoinen, mikä ehkä näkyy sitten mun työssä sitten vähän.
No niin, otetaanpa tuosta kiinni, puhutaan siitä ihan kohta. Äsken tuli jo jotain suosikkikappaleita, mutta löytyisikö vielä niin kun kysytään, laajennetaan vähän piiriä, että mikä on maailmankaikkeuden musiikkihistorian paras kappale?
Arttu Koskenrannasta on tykännyt muutamista sen kappaleista, okay, mutta nyt en muista, mikähän se oli se, mikä mä oon viimeksi kuunnellut. Mä kuuntelen autossa aika paljon musaa,
no.
Mutta sieltä se löytyy Arttu.
Otetaan Arttua sinne.
Joo.
Kesämies Mikael, kylässä Lapinlahdella.
Robert Knapp, sä sanoit tuossa, että sä tulit vähän niin kuin, Sarihan on siis helluntaiseurakunnassa kasvanut ja silleen, mutta sä sanoit tuossa, että sä oot tullut niin kuin ulkopuolelta, sä oot niin kuin helluntaiseurakunnan palveluksessa, niin miten sä ymmärsit tulla usko? Vai menikö se niin päin, että usko tuli?
No siis kyllähän Sarikin on tullut sille pystymetsästä uskoon.
No kyllä,
totta. Sari, mä tulin 21-vuotiaan uskoon vuonna 1991 ja Sari oli tullut muutaman vuosi aikaisemmin. Mutta siis mä läksin Espanjaan harjoitusleirille, mä treenasin silloin triathlonia ja mä tapasin Sarin siellä. Ja
joo, niin mä kuulin.
Sari kertoi mulle Jeesuksesta ja sit mä tajusin, että tää on se, mikä multa puuttuu ja se on niinku kiteytettynä.
Niin. Sari käveli yhtä kovaa kuin sä juoksit.
Ei, kyllä mä juoksin kovempaa.
Joo. Mitä siitä triathlon urasta jäi?
No,
käteen?
No ei ainakaan mitään menestystä. Että meillä on ollut aina se, jos mä oon miettinyt Sari ja mun niin kuin urheiluuraa esimerkiksi, että mä en koskaan oikein saavuttanut mitään, mutta mulla oli silti se urheilu paljon tärkeämpää kuin Sarille. Se oli se asia, mikä Espanjassa esimerkiksi teki minun vaikutuksen. Et mä kuvittelin, että semmoiset ihmiset, jotka on saavuttanut urheilussa jotain, niin niille se on jotain ihan käsittämättömän tärkeää se urheilu, koska se oli mullekin. Ja sitten kun me alettiin Sarin kanssa sieltä tutustua toisiimme ja vähän keskustelemaan, niin mä tajusin, että hetkinen, että tälle ihmiselle ei olekaan se urheilu läheskään kaikista tärkein asia. Eli siellä oli usko ja perhe ja kaikki tämmöiset niin kuin edellä sitä. Niin se oli se, mikä teki minun vaikutuksen ja aika pitkälle johti siihen, että mä tulin sillä reissulla uskoon.
No tappoiko se sun urheiluura?
No näin kyllä voi sanoa tavallaan. Oikeastaan, koska sitten kun mä tulin uskoon, niin mun se suurin kunnianhimo kyllä loppui. Että 91 helmikuussa tulin uskoon ja 92 kesällä mä lopetin sitten, kun mä tajusin, että mulla ei ole semmoista paloa, mikä mulla aikaisemmin oli. Mutta samalla mä oon aina sanonut tässä kohtaa myöskin sen, että Jumalallahan ei ole kilpaurheilu mitään vastaan. Että se on nähty meidän perheessäkin, että Sari, Jumala on siunannut Sarin urheilumenestyksen tosi, tosi hyvin ja on saavuttanut paljon kaikkea, mutta se arvojärjestys pitää olla silleen kunnossa. Että mä uskon jopa niin, että jos mä olisin jatkanut, niin voi olla, että siitä olisi tullut mulle ehkä vähän jotain ongelmia. Siis sen suhteen, että olisi voinut mennä takaisin siihen ajatukseen, mikä oli ennen uskontoa.
No, jäi siitä varmaan niin kuin jotain urheilullisia harrastuksia ja semmoiset asiat kuitenkin.
Joo, siis mä oon saanut kotona niin kuin isän kautta varsinkin niin kuin semmoisen perinnön ja kasvatuksen, että tota, kannattaa pitää itsestään huolta. Ja se liikunta on semmoinen elämäntapa, mitä me ollaan yritetty meidän omille tytöillekin niin kuin viedä. Ja mullahan ei valtavasti hyvin muista urheilusta. Et siis mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut urheilla paljon, mä oon saanut tavata hienoja, mukavia ihmisiä. Ja...
Miksi joku on niin hullu, että rupeaa joihin triatloneen, koska se on siis järjetön fyysinen ponnistus sitten lopun perin?
No siis eilen mä en pysty juoksemaan enää, koska mulla on polvi niin kipeä, mutta mä kävelin eilen semmoista niin kuin marssikävelyn ja kilpakävelyn välimuotoa. Sari on antanut mulle vähän vinkki siihen kävelyyn, niin mä kävelin eilen 21 kilsaa.
Ja sä et pysty tekemään?
No mä pystyn tekemään sitä, mutta mä en pysty yhtään juoksemaan, että mulla on nivelrikko tuossa polvessa. Mutta eilen mä niin kuin totesin taas kerran sen, kun mä menin 21 kilsaa, että mä oon kestoihminen, että mä tykkään siitä. Että mä pääsen tekemään semmoista oikein hikiliikuntaa ja semmoista pitkäkestoista hommaa. Ja se on se juttu. Että mä tykkään kyllä pallopeleistäkin ja kaikesta, mutta ennen kaikkea mä oon semmoinen, että mä tykkään noista pitkäkestoisista jutuista.
Mä just äsken yritin Sarilta kysyä sitä, että miten me pelastettaisiin suomalainen kestävyysurheilu. Koska no, meillä perinteisissä lajissa joissakin, niin kuin vaikkapa pitkän matkan juoksu, niin jotenkin tuntuu, että ei mitään valoa tunnelin päässä.
No siis...
Onko me tultu laiskoiksi vai mikä se?
No 70-80-luvulla ei ollut ehkä salibändiä, ei ollut jääkiekkoa paljon niitä lahjakkuuksia. Mä nyt niitä lajeja et missään tapauksessa syytä, mutta että se on faktaa. Et mä en usko, että seuraavaa 30-40 vuoteen niin meiltä tulisi semmoisia kestävyysjuoksijoita useita, jotka olisi niin kuin maailman kärjessä esimerkiksi. Mutta Euroopan kärki on semmoinen, mihin meillä on niin kuin muutamilla mahdollisuuksia, mutta maailman kärki on niin todellakaan.
No miksi susta ei tullut maratonari tai 50 hiihtäjä tai pitkän matkan juoksija jotain?
Ai niin kuin maailman huippua.
Niin, tai miksi susta tuli triatlonisti?
No musta tuli triatlonisti ihan selkeästi sen takia, että mun pohjana oli se, mä harrastin kilpauinti. Mun isä oli uintivalmentaja. Mä opin uimaan samaan aikaan, kun mä opin kävelemään.
Okay.
Ja siihen aikaan, vuonna 71-72, ei ollut mitään vauvauintia, niin se oli ihan kova juttu, kun se on sellainen nassikka niin kuin isosaltaas. Hmm. Ja mä uin 4 vuoteen ekat kilpailut. Eli mä oon kasvanut siihen kilpaurheiluun. Mutta sitten, minkä takia mä siirryin triatloniin, niin oli ihan selkeä se, että 18-vuotiaana mä tajusin, että se uintijuna on mennyt jo. Että mä en pysty tästä niinku pääsemään maailman huipulle tai edes Suomen huipulle. Mm. Sitten mä löysin niinku triatlonista semmoisen, voin sanoa, niinku pelastuksen. Koska mun elämä oli vähän niinku kriisissä, kun mä tajusin, että musta ei tulekaan niinku maailman parasta uimari. Sitten mä aloin reenaa triatlonia ja sitten mä kerkisin treenata 3 vuotta ja sitten mä tulin uskoon. Ja sit mulle kävi se, että se suurin kunnianhimo ja semmoinen intohimo, niin se kyllä vaan niin kuin lopahti. Mä taistelin vähän yli vuoden sitä vastaan, sit tunnetta vastaan, mutta sitten okay, mä annoin perin.
No Roope Knape, eikö siitä ole jäänyt mitään niin kuin semmoista? Siis, kun ihminen on kuitenkin, ihmisellä on niin kuin tietty perusluonne. Jos se on kunnianhimoinen, niin se on kunnianhimoinen. Niin eikö sulle jäänyt mitään semmoista niin kuin kilpailuhenkeä tai viettiä? Niin kuin siitä?
No kyllä mä tietysti pallopeleistä tykkään kavereiden kanssa käydä jotain frisbeegolfia heittämässä taikka jotain muuta harrastetaan, niin kyllähän sitä haluaa tietysti hyvän suorituksen tehdä, mutta ehkä mä en ollut niin kuin kuitenkaan siis silleen niin kuin, mulla oli, mä en ollut ehkä semmoinen niin kuin ihan älyttömän kova kunnianhimo kuitenkaan, että mulla oli unelmia ja mä halusin tehdä kovasti töitä niiden eteen, mutta en mä sitten kuitenkaan saavuttanut niitä saavutuksia, mutta niin kuin sanoin, niin mulla on todella hienoja muistoja niistä ajoista.
Tämä kuulostaa hirveän tutulta. Mä harrastin myöskin pienen nuorempana pikajuoksia ja ihan hyvä, mutta mä oon jälkikäteen ajatellut, että musiikkihan tappoi sitten mun urheiluuran, mutta että mä oon jälkikäteen ajatellut, että ei, mä oon aivan liian laiska sitten oikeasti, että jos mä olisin jatkanut siinä. Että täytyy niin kuin realiteetit tunnustaa elämässä.
Niin, ja sitten kuitenkin, että jos haluaa Suomen huipullekin tai vielä maailman huipulle, niin sitten pitää olla kyllä älyttömän lahjakaskin. Se on monesta asiasta kiinni.
Millä sä täytät tätä vajetta sitten tänä päivänä? Sanoit tuossa, että kävit kävelemässä ja semmoista
niin
peliä.
Niin, no kyllä mulla itse asiassa on ollut vähän kriisiä tässä tänne 5 vuoden aikaan esimerkiksi nyt, kun mä oon ollut diakonina. Että siis sellainen, että mä tykkäsin juosta maratonin, mä juoksin tuossa ennen kuin mä aloitin näitä hommia, niin mä juoksin yli 10 maratonia ja
oliko se 3 vai 4 semmoista ultrajuoksua, ja mä tykkäsin tosi paljon niistä pitkäkestoisista, mutta sitten rupesi tuo polvi oireilemaan, niin mä en ole pystynyt nyt juoksemaan, niin se on ollut ajoittain vähän ongelma tässä työssä, niin kuin se, että ei olisi ollut semmoista vastapainoa. En ole päässyt lenkille ja tekemään niitä juttuja, mistä mä nautin tosi paljon, mutta että nyt mä oon niin kuin viimeisen 1,5 kuukautta nyt sitten yrittänyt tehdä tommosia pitkiä kävelylenkkiä, ja tota, kyllähän siellä naapurit on ollut vähän ihmeessä, kun on nähnyt sitä tyyliä ja tekniikkaa, millä siellä mennään. Tota, mutta tota, kyllä mä olisin nyt vähän kehittynyt.
Eikä ne naura kuitenkaan.
No siis kyllä siellä on hymyjäkin tullut autosta, mutta että mä ajattelin, että jos korona-aikaan mä saan sillä omalla kestävyyssuorituksellani jollekin hymyn kasvoille, niin sehän on vaan positiivista.
Joo. Tota, mä kysyn sulta pari semmoista kysymystä, mitä mä Sariltakin kysyin. Ensinnäkin mä kuulin tuossa vähän aikaa sitten ihan täysjärkisen ihmisen tota, toteavan, että maapallo on litteä. Uskotko sä tieteeseen?
No kyllä mä uskon tiettyihin asioihin ainakin siellä. Mutta en mä ihan varmaan ihan kaikkea usko. En mä usko, että maapallo on litteä.
Niin, siihen on vaikea uskoa. No uskot sä ikuisen rakkauteen?
Uskon mä ikuiseen rakkauteenkin.
Joo.
Mä, kyllä.
Joo. Jotenkin tota, nyt kun tässä on viettänyt aikaa tuossa, oltiin tuossa Sarin kanssa ja sekin liityy seuraan, niin jotenkin tuntuu, että siinä on semmoinen, teillä on semmoinen harmonia.
No, meillä on vähän erikoinen tämä meidän liitto, että mä en uskonut silloin ihan mitä kaikkea eessä on, kun vuonna 1991 mentiin just täällä seurakunnalla, missä nyt ollaan, niin mentiin täällä naimisiin, että se alku oli hyvin semmoista, mitä tämä on ollut, että lauantai mentiin 3.8. naimisiin ja Sari lähti Tokioon MM-kisoihin ja valmistautumisleirille maanantaina, eli meillä oli semmoinen kuheruspäivä siinä ja tota, sen jälkeen tämä on ollut sitä, että joskus mä oon miettinyt leikillisesti sitä, että jos mietitään meidän 30 vuotta, mikä tulee kohta täyteen, niin siinä on varmaan muutama vuosi, mitä me ollaan oltu erossa.
Niin, varmaan on.
Et siinä on semmoisia, että tota...
Oletko ollut kateellinen Sarille?
En mä kyllä koskaan ollut kateellinen. Mä itse asiassa, mulla on ollut alusta saakka hyvin selvää se, että mä oon niinku täällä taustalla vähän niinku. Että mä oon siinä urheiluhommassa taustalla ja sitten silloinhan ei vietänyt mitään politiikasta. Että Sari lähtee politiikkaakin ja mä oon pysynyt sielläkin taustalla. Ja se sopii mulle tosi hyvin. Et mä oon ihan tyytyväinen.
Niin, mä uskon sua.
Hyvä.
Se tuo jotenkin niin vakuuttavasti toi. Joo. No mutta sekin tavallaan kertoo susta jotain, että sä teit tämmöistä työtä.
Joo, siis kyllä mä oon saanut esimerkiksi mun kavereilta, jotka ei ole uskossa, niin aika monelta on saanut sellaista palautetta, että ne nostaa niin kuin hattua, että et sä pystyt tekemään tuommoisen ratkaisun, että läksit tuommoiseen työhön, mistä et saa paljon palkkaa, ja tota, kaikki ymmärtää sen, että Sarin palkalla aika pitkälle maksellaan sit niitä juttuja, mutta tota, tässä on paljon muusta kysymys kuin rahasta nyt tässä hommassa.
Että. Niin, siis tavallaan siinä niin kuin ajatuksena siitä, että sä oot ollut nuori urheilija, kovalla itseluottamuksella varustettu ja äärimmäisen kunnianhimoinen ja tavoitteellinen. Mm-hmm. Ja nyt sä teet, jakelet täällä leipää diakonin työntekijänä ja tota, puhut Jeesuksesta.
Joo, se oli aika hyvin kiteytetty.
Niin kuin äärimmäinen siinä. Että.
Joo, mutta sitten tavallaan siellä on myöskin se, että et niin kuin sanoin, niin kyllä mä oon niin kuin sitä diakoniatyötä tehnyt tavallaan siitä saakka, kun mä oon tullut 21-vuotiaan uskoon. Että se on jotenkin on ollut siellä sydämessä se toisten auttaminen ja toisten kuunteleminen. Ja totta kai se on muokkautunut sitten 30 vuoden aikana, mutta tota, mut kyllä se on ollut aina siellä olemassa. Mutta niin kuin tuossa alussa sanoin, niin se olisi iso kynnys se, että sä tuut niin kuin seurakuntaan ja sä saat sitten pienen korvauksenkin. Et koska tässä on vähän se, että joskus ihmisten ajatus muuttuu siitä, kun sä saat jonkun korvauksen, niin sulta odotetaan enemmän. Mutta silloin, kun sä oot vapaaehtoisena, niin sä voit sanoa koska vaan, että hei, mua ei kiinnosta enää, mä lopetan nämä hommat. Niin, mutta tota, sitten kun sä oot palkattuna, niin sulla on vähän enemmän vastuuta siinä.
Hei, Robe Knapp, oli kiva rupatella ja kurkata myöskin sun puolelta tähän tuota teidän elämään. Mä toivotan sulle ja yhtä lailla Sarille ja koko perheelle mukavaa kesää. Mikä on kesässä kaikista tärkeintä?
No, kyllä saadaan tietyn tietynlainen lepääminen on kans tärkeää. Että mä tykkään työstä tosi paljon, mutta kyllä mä odotan myöskin sitä, että mä pääsen kohta lomalle ja vähäksä kahuilemaan.
Mitä se tarkoittaa? Sauna lämpimäksi?
Se tarkoittaa, että mä otan Vespa ja lähden.
Niin, tämä Vespa olikin se oli aika isossa roolissa ilmeisesti.
Vespa on mun elämässä isossa roolissa, kyllä. Viime kesänä ajoin yli 6000 kilometriä, tänä kesänkin on ajanut jo 1600. Että mä tykkään, se on sitä hyvää vastapainoa kanssa, kun ei pääse niin hirveästi juokseen enää.
Mä en kysy, että miksi se on silleen, että mikä siinä on niin hienoa. Mä vaan niin kun sä kerroit tuossa, että sä oot saanut mukaan tähän hullutukseen vähän seurakuntalaisia ja muitakin.
Joo, meillä on Lapinlahden, kyllä tulee ihmisiä uskoakin, mutta meillä on myös vespaherätys täällä menossa, että meillä on seurakunnassa taitaa olla mun lisäksi, olisikohan 8 vespaa. Se on siis oikeasti, se on tosi näppärä peli, millä pystyy ajelemaan ja sitten siinä pystyy ajaa pitkiä matkojakin.
Niin, tämä ei ole mikään mopovespa täällä.
Ei, tämä on kunnon vespa.
Menopeli. Niin. Joo. Ei muuta kuin nautinnollisia kilometriä.
No, kiitos paljon.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi-Teline, CRC Sisu ja Saila. Radio Day.